někde v balíku. Jinej bez peněz, párek v rohlíku. Je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří stejnej zvon. Zvoní ke chtinám i k válce, načty hádky o morálce. Všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon. Zvoní ke chtinám i k válce, načty hádky o morálce. Všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady svobodný vysílač CS a proto je tady... Znělka dozněla a to znamená, vážení a milí, že v pátek, sice v takový ten čas, který je trošku neobvyklý, ve 3 hodiny odpoledne, kdy venku svítí sluníčko a je taková totální pohodička, dokonce bych řekl, že ideální babí léto, byť ještě před pár dny to tak nevypadalo. No tak máme tady hovory při víně v takový trošku nezvyklý čas. Předpokládám, že je vás velmi málo těch, kteří si momentálně nalíváte sklínku, a pokud si to ale můžete dovolit, protože už potom nic třeba nemáte, myslím, jako že byste řídili a že byste, dejme tomu, potřebovali být úplně košer, abyste nenadýchali třeba na kole a podobně. No tak zkrátka a dobře, si dejte kávičku nebo si dejte něco jinak dobrého. No a pojďme si popovídat o pár zajímavých, důležitých věcech. Tak jsem si připravil na dnešek tady ze studia Midgard pro vás několik takových témat, kterých se chci dotknout, protože buď jste se dotazovali na některé záležitosti, anebo zkrátka dobře, mě to inspirovalo. Máme takový ten předvolební, takřka, nebo vlastně volební už čas, protože už hodinu jsou otevřené místnosti, v nich jsou komise, u komise plenta, za plentou urna a do ní se háží do té urny. Už ten urnový háj na hřbitově známe, ale do té urny, tentokrát volební, se háží ty lístky s těmi, kteří by nám měli činit potěšení a zastupovat nás na různých těch úrovních, ať volíte do Senátu nebo do zastupitelských vyšších celků, tak pochopitelně máte možnost, máte příležitost se vyjádřit. Já jsem už tady se trošku vyjadřoval na dotazy některých posluchačů, v podstatě jak se orientovat. Podle mého názoru, pochopitelně, to si nedělám patenta na rozum, ale podle mého názoru, jak se dá třeba orientovat při těch volbách, jak se zorientovat mezi těmi různými kandidáty, tak to nebudu opakovat. Uvidíme, do jaké míry třeba dáte větší důraz a větší důvěru ženám, které kandidují. Pokud vlastně ty ženy, které kandidovaly, tak pokud pochopitelně za to stojí a lze jim tu důvěru dát, protože i žena, i muž jsou pouhými kandidáty a i žena, i muž mají nějakou historii, mají nějaký program, mají nějaké ambice, ale také možnosti, případně plány, vize, strategie, také způsob, jakým dali najevo to, co chtějí řešit v té dané funkci, kam se rozhodli kandidovat, tak co tam vlastně chtějí s tou naší budoucností vlastně udělat. Takže důležité je, abyste toto všechno zvážili a podle toho volili. Čili takovým nomer jedna cílem nebylo až tak úplně, dejme tomu, protlačit za každou cenu každou jakoukoliv ženu. Šlo o to, abychom na ty ženy nezapomínali a abychom neviděli pouze ten potenciál v mužích, protože je mnoho schopných žen, které ještě stále nestratily tu ženskost ve svém uvažování, jsou stále tedy přítomny tomu ženskému principu a budou ho nějakým způsobem uplatňovat a naplňovat. A to je právě ten rozdíl mezi přístupem žen a mezi přístupem mužů. Byť tedy chci říci, že znám mnoho, ale mnoho žen, které jsou ostřejší než chlapy, razantnější, méně sociální než muži, jsou dravější, jsou i křivé, pochopitelně, protože co by proto svoji ambici neudělali. Takže prolnuli i tyto negativní vlastnosti do těch krásných ženských energií a to už pak nejsou ženy, to už jsou ultramuži s tím ultra energetickým mužským potenciálem a prvkem. To je ten mužský princip. No a jak jinak, než některé ženy, aby se prosadily, tak jsou papežštější než papež, mužštější než muž. No a pak to podle toho někdy také vypadá. Škoda, že politika otrávila některé vcelku schopné ženy, ženy, které nějakým způsobem měly tak na branku, dokázaly prosadit některé logické a pěkné zájmy, no ale byly poraženy, stejně jako bylo poraženo mnoho slušných mužů, kteří v té politice se chtěli realizovat. Čili jsou to lidé, kteří ve své slušnosti anebo ve své poctivosti nějakým způsobem byli zahnáni, vyhnáni nebo zatraceni. A to už je jedno, jestli na ně byla ušita nějaká bouda, byli nějakým nechali se nachytat a pak to proti ním bylo použito. Obecně platí takový princip, že ti, kdož v té politice jsou takový, ti, kdož tahají za ty špagátky a různě ty věci se snaží mít pod kontrolou, jak se říká, tak přijde-li někdo čistý, tak čistý člověk v politice je obrovské nebezpečí. To je obrovský nebezpečný element. Takhle to nazírají někteří, protože toho člověka nemáte čím vydírat. A tak se hledá štracha. Třeba v jeho dětství, jestli, když by mu bylo 10 let, jestli nenadával na cikány třeba, nebo jestli nekoukal holčičkám pod sukně, protože to se pochopitelně dneska může hodit. Dneska je mu 50 a Jiříček před 40 lety považte koukal spolužačce pod sukínku. No a to se teď vytáhne a bude se dělat, vytvářet spojitost, že i některá jeho sekretářka kdysi si také stěžovala na to, že Jirka po ní divně pokukoval. Teď jsem řekl Jirka, ale nemyslím tím vůbec nikoho konkrétního, jenom jsem použil to jméno. Takže když není nic, co by se vytáhlo, nikde ten člověk nic neukrad, nikde se neprovinil. Dokonce i v té základní škole, dejme tomu, neudělal žádný problém, tak se na něj něco vymyslí. Tak se zatáhne ten člověk do nějaké špinavé hry, je na něj políčeno a on třeba v dobré víře se chystá někomu pomoci a naběhne si na vídle. Pak má jenom dvě možnosti. Buď se nechá vydírat a bude hrát tu písničku, která se momentálně hraje, anebo z té politiky odejde. Takhle bohužel to funguje, takhle špinavá to je záležitost. A bohužel nejhorší je, že ty špinavci a tu špínu plodící jsou v těch krásných oblecích s těmi úsměvy na tvářích a na těch billboardech, kde nám slibují lepší zítřky a že bude Praha chytřejší a bude Praha bezpečnější a bude Praha lepší a bude bohatší třeba a tak dále a tak dále. A tak nějak se zapomíná, že třeba dokonce ten člověk, který je na tolika billboardech v té České republice, že ještě pořád nemá vyřešenou tu kauzu, podle které se nějakým způsobem obohacoval víc, než by měl. No ale protože plní tady určité plány a závazky, třeba pro Německo dobré, no tak se to nějak... Bude se to tak dlouho řešit, až to vyšumí, až se hrdina stane opravdovým hrdinou, budou mu všichni tleskat a zapomene se úplně na všechno, protože ta hra se musí dohrát až do konce, tak to jsou takové ty opravdu špinavosti z té politiky. No a teď je o tom, jestli taková čestná žena, čestný muž vůbec má na to žaludek do takové skupiny lidí se nějakým způsobem zařadit. No, když už se ve své naivitě rozhodnou, že je potřeba tam nějakým způsobem prolnout a trošku čistoty tam vnést, tak možná někteří ani vůbec netuší, do jaké jámy lvové se vrhají. Třeba když jsem tady říkal o těch pastičkách a léčkách, tak bych tady vzpomněl a čest jeho památce Mílu Ransdorfa, který se také naivně nechal manévrovat do takové jedné pasti, ono těch pastiček bylo víc, a pak čas od času musel říct si nebo napsat něco, co mu bylo ale opravdu proti srsti, ale chtěl-li, a on to tak posuzoval z toho vyššího principu, chtěl-li tam zůstat a na bázi vyššího principu prosazovat aspoň některé věci, které chtěl dokončit, tak zkrátka dobře musel některou nějakou tu úlitbu při tom vydírání potom musel udělat. A to je třeba, když se koukneme do té, v úzovkách politiky, do té historie, když se podíváme dozadu, do těch dějinných událostí, to se myslím, to je lepší než ta historie, protože historie to je napsané dějiny podle Tóry a Tóra, jak víme, byla napsána temnými projektanty, to znamená, že je to ze stejného pera a díla jako třeba Bible, čili je to manipulativní záležitost na bázi buď smyšlených dějů, anebo nějakým způsobem pokroucených. dějů. No tak třeba takový Karel IV., tak ten by mohl o tom vyprávět, kdyby žil a kdyby mohl, dejme tomu, teď si tady sednout a u mě tady u mikrofonu, kdyby mohl vyprávět a povídat, tak by vás to možná překvapilo, kolik takových ústupků musel udělat při tom plánování a realizování toho svého velkého cíle. A tím cílem nebylo nic jiného, než že chtěl z tehdejšího Avignonu, kde bylo sídlo té světské a duchovní moci, tak chtěl-li uspět, tak musel té církvi nějakým způsobem jít na ruku. Sice v menších záležitostech, ale bylo to takové to vyhomím vám, abych získal vaši přízeň a potom vás úplně o všechnu přízeň připravím a budu to realizovat trošku lépe, protože to přesazení toho centra byl mnohem vyšší cíl, než řešit nějaké drobnosti v úvozovkách jako podpora, dejme tomu desátek, za což třeba zase položil svůj život mistr Jan, takže ono otázka je, na jaké úrovni ten cíl nebo ten úkol, který daný člověk, daná persona, daná osobnost chtěla řešit, tak jak to viděla. Tak Karel IV. By asi vyprávěl o tom, jak musel s tou církví hrát tu diplomatickou záležitost, hrát tu roli takovým způsobem, aby mu pořád šla na ruku, protože víme, že tehdy měl velkou podporu od papeže Klimenta, myslím 6., což byl jeho, dalo by se říct na dnešní poměr, konzultant v těch jeho záměrech, protože oni spolu vedli širokosáhlé rozhovory při Karlových studiích, ale myslím si, že zůstali přáteli a vedli řadu velice důležitých rozhovorů, při kterých právě vznikla ta dohoda, by se dalo říci, že církvi prospěje, bude-li celé to řízení té církevní sítě a toho všeho, co na to navazovalo, tak když se bude odehrávat z Prahy. Karel proto vytvořil mnoho postavil Karlštejn, postavil řadu dalších hradů, přemístil mnoho artefaktů potřebných k tomu, aby to všechno mohlo fungovat, zahájil a naplánoval Prahu jako takovou, založil vlastně plány Nového města. A tak to všechno nějak asi překročilo rámec jednoho lidského života a už to pokračování nebylo. No a když se ještě teď bavíme o Karlu IV., tak je potřeba říci, že tu církev on potřeboval mít nakloněnou také z jednoho důvodu, že potřeboval mít mandát na spoustu kroků, které dělal. A ten mandát mohl mít jedině jako císař německý. To znamená, že potřeboval nejenom tedy být tím, kým byl, králem koruny české a tak dále, čili on potřeboval být tím nejvyšším zástupcem, dá se říci tenkrát, v rámci toho světského bytí, a to byl ten německý císař. Takže kdo mu tu korunu nasadil? No pochopitelně onen zmíněný papež Kliment, no a ten pochopitelně bylo vidět, že společně vlastně kujou ty plány a že společně to celé tvoří, akorát, že ten papež se nemohl propálit v očích té církve, aby nevznikla nějaká nepřiměřená reakce, no a tak musel nějakým způsobem jaksi na toho Karla také tlačit v určitých zájmech určité frakce, určité skupiny, která třeba chtěla prosadit ty desátky. Tak vidíme třeba to Karlovo činění, tak to v těch očích. No teďko udělíme paralelu a koukněme se na to, co se odehrává tady v současné politice. Bohužel těmi největšími hybateli, a tam je zase to vždycky vidět, tak jak říká Pavel, můj host v Historii na ruby, tam je to potřeba vidět zase v těch širších souvislostech a v rámci těch zájmů globalistů, protože se domnívám, že i ten Karel IV. Pracoval pod vlivem zájmů globalistů, akorát, že správně využil určitou situaci. No a tak globalisté dnes chtějí reformovat Evropskou unii. To znamená, reforma Evropské unie bude vypadat tak, že bude řízeně uvedena v kolaps a potom bude nastartována její obroda. Ovšem ten výsledek té Evropské unie nového typu, když bychom to takhle nazvali, tak už nebude vůbec tak, nebude to tak volné uskupení, nebude to vůbec ta podoba Evropské unie, jak bychom si ji přáli, ale bude to přesně naopak. Bude to mezikrok mezi tím celosvětovým řádem a tím současným uspořádáním. To znamená, že ta situace, ten určitý typ chaosu při bourání té Evropské unie v současné podobě vyvolá chuť, potřebu, náladu, aby ta Evropská unie všechny ty role plnila trošku jinak a aby byla o něco svížnější a o něco možná tvrdší a víc výběrová a tak dál. No a to je to, kam se vlastně směřuje. Takže pokud někdo z vás cítíte, že tady, dejme tomu, někdo kritizuje Evropskou unii, jako třeba premiér a že má nějaké vize o té Evropské unii, tak to vidíme tak, že on ví přesně, co se bude dít. A pokud bude ty věci říkat správně, tak to bude dokonce vypadat, že byl jedním z iniciátorů určitých změn, ale nevěřím tomu, že by nějaký politik z české kotliny vůbec měl jaksi, ne touhu, ale vůbec ucho pro to, co říká, protože koukněme se na migranty. Zatímco se vedou široko sáhlé nějaké diskuze o tom, migranti takhle, nebo jestli kvóty, nekvóty, tak mezi tím v podstatě už se to celé začíná uspořádávat. To znamená, že Německo je nabírá, dává jim bez nějakéhokoliv prověření. A znova bavme se o té ilegální imigraci. Ilegální ve smyslu tom, že pokud to není sousední stát, tak nemůžeme považovat Afriku, Sýrii, nemůžeme považovat tyto regiony za regiony, odkud přichází vojenští uprchlíci nebo váleční uprchlíci takhle. To je velký omyl, protože za válečného uprchlíka se považuje pouze ten člověk na území sousedního státu. To znamená, pokud, dejme tomu, by před tím konfliktem utíkali Ukrajinci do Čech, tak už to nejsou váleční imigranti, ale na Slovensku ano, protože mají s nimi hranici. No, takhle bych to přiblížil. Takže to je řízená imigrace, bylo to odhaleno už dávno. Nakonec doktorka Vítová o tom hovořila v tom svém volebním speciálu, který si můžete najít pochopitelně v archivu. Je tam umístěn. Tam jsme to docela rozebírali hezky, jak jsou agentury neziskových společností, které chytají a lákají a vyplácí odměny za to, když někdo z té Afriky třeba se nechá zverbovat a půjde do té Evropy. V takovéto rovině to je. Zejména tak bavíme se o té ilegální imigraci tohoto typu, kdy ti lidé nemají žádné povinnosti integrovat se do té společnosti. Jediná jejich povinnost je, aby přišli, řekli, že jsou někdo, dokumenty nemají, tak jsou jim vystaveny nové dokumenty a pochopitelně pod rouškou tohoto sem do Evropy, hlavně skrze Německo, nateklo obrovské množství potenciálních tvůrců, nepokojů a různé rebélie. Vzpomeňte na Libii. V Libii nebyli nespokojení Libijci. V Libii vyvolali celý ten konflikt na zakázku pod vedením tajných služeb USA a dalších, tak tam vyvolali ty nepokoje imigranti. Ty, kdož přišli, vůbec nebyli Libijcemi. Jim se nelíbilo, jak tam s nimi zachází, že nemají stejná práva a tak dále. Čili byla to najatá horda. Vraťme se ještě kousek zpátky, udělím si paralelu v té historii. Kdo byli ty, kdož přepadli ten zimní palác, kdy skoro se nestihlo vystřelit z té Aurory včas? No, koho tam naverboval Lenin s Krupskou? No, tak koho tam naverbovali? Naverbovali tam zase nějaké žoldáky zaplacené, kteří pak byli vydáváni za nespokojence a za ty bolševíky a tak dále. Takže
to jsou schémata, která se neustále dokola opakují a jenom hloupí lidé si myslí, a teď to schválně říkám hloupí lidé, protože pokud se nejsme schopni poučit z historie, pokud budeme neustále opakovat stejné chyby, tak jsme hloupí, protože jenom hlupák ty chyby opakuje do nekonečna. A my, přestože už se to xkrát stalo, tak pořád se snažíme ty chyby kopírovat a dělat pořád dokola. Například další chyba, důvěra v Západ. Západ nás kdykoliv potřeboval, tak nás prodal, obětoval, předhodil. Zvláště, že už se nemluví o Mnichovu jako o mnichovské zradě, ale už se to zjemnilo, už je to jenom mnichovská dohoda. A přestože ještě jsou takové odvážné dokumenty o tom, že pořád to leží na stole, že to byly naši takzvaní západní spojenci, kteří rozhodli v Mnichovu o tom, že nacpou Hitlerovi do křtánu ty Sudety, aby údajně se tedy zamezilo další jeho expanzi, tak to dělali ti sami lidé, kteří moc dobře věděli, že Hitler byl někým instalován, je někým financován, má nějaké cíle, má nějaké záměry. Ale chtělo se nějakým způsobem oslabit ten egregor slovanství, který tady byl dobře kódován v české kotlině a bylo potřeba ho obklíčit těma Sudetama a vlastně vystavět tu magickou zeď třeba těch Bismarckových rozhleden, které v podstatě k tomuto účelu sloužily. Takže nedělejme si iluze, je to pořád stejná písnička a pořád stejně máme chuť si ji notovat. A znova se vrátím k těm billboardům, které jsem viděl před parlamentními volbami, kdy ODS se tam holedbá, jak patříme na Západ. My nepatříme na Západ. My patříme do české kotliny a pokud si máme vybrat, ke které velmoci budeme jaksi přináležet, tak by to měla být velmoc slovanská. Nemělo by to být nic ze Západu. Protože ze Západu vždycky přicházela smrt a vždycky nebo tam teď přicházel hlad, aspoň pro nás, pro Čechy. A tak bychom si to měli stále dokola připomínat a uvědomovat. Pravděpodobně nebylo, teď řeknu něco ošklivého, ale kdyby tudy přešla fronta a kdyby každá rodina měla někoho, kdo jim válka, koho jim válka vzala, a možná by těch obětí bylo víc v té jedné rodině, tak bychom možná na to, na tu porážku nacismu hleděli trochu jinak, než abychom se tady přesvědčovali, že nás vlastně osvobodili Američani, kteří přišli do Čech jenom proto, aby otevřeli takový koridor a aby Wehrmacht a SSáci měli beztrestný způsob odejítí. A možná mě spousta lidí nebude za to mít ráda, ale takhle to prostě je. A je na nás starších, abychom těm mladým tohleto pořád vysvětlovali, abychom je nenechávali v těch bludech, které jim tady do hlavy cpou média a mainstream, že Američani nás tady osvobodili. Američani zaplatili Hitlera, vytvořili tu hydru. V době války, kdy německý, nebo ještě před válkou, kdy německý průmysl jel absolutně naplno, ten válečný a další, tak ty firmy byly vlastněny americkými oligarchy a ti to celé zafinancovali. Vydělali na té válce dvakrát, možná třikrát, možná ještě víckrát, než si myslíme. Protože nejdřív vlastnili německé firmy, které prosperovaly díky tomu, že Německo naplno rozjíždilo tu válečnou mašinerii. Potom na tom vydělali podruhé, když rozjeli tu mašinerii v dalších zemích, jako Anglie, jako třeba byla Amerika. Protože Amerika se zařadila také do té válečné zóny, ale už jako nepřítel nebo protistrana k nacistickému Německu, no tak pochopitelně válečný průmysl se rozjel na plné pecky, takže na tom vydělali po druhé. Po třetí na tom vydělali, když tu rozsekanou Evropu zafinancovali Marshallovým plánem a zase na tom vydělávali, protože nasypali do té Evropy peníze, které si vytiskli bezostyšně, podvodným způsobem vlastně při dohadování o válečných reparacích z druhé světové války, to byl to já si vzpomenu přesně na tu dohodu, ono mi to tam cinkne, nebojte, tak to bylo přesně o tom, že mělo to být ve zlatě ty kompenzace, ale oni tam podvrhli ještě ten dolar, přes noc to tam dopsali, a když se na to ostatní dotazovali, tak řekli, že mají dolar plně krytý zlatem a že nemusí být obavy a že pokud se někomu nahromadí v některé zemi dolarové zásoby, tak mu je promění za zlato, že to vůbec není potíž. A to trvalo až do 71. roku, kdy Francie začala ztrácet trošku, začala být nervózní a začala ztrácet klid, protože viděli, jak se neustále tisknou dolary, jak se dolary neustále naskladňují, ale naskladňuje se zlato. Takže začalo docházet, že jak si to krytí tím zlatem, asi nebude to pravé ořechové. A vlastně v 71. na popud de Gaulle zanikl zlatý standard, protože sice ten zlatý standard zrušil Nixon, ale bylo to potom, co Francie se domáhala zlata za svoje dolarové zásoby a bankéři to pak museli vyřešit. A když to vyřešili a zlato sice vystřelilo 30krát nahoru, ale pak padlo dolů, tak pořád zlato zůstalo 8krát dražší než před rokem 71. Takže to ono, vždycky tam hledejme toky financí, hledíme toky peněz v tom, co se odehrává, a budeme nám jasněji. I současnost se dá takto posuzovat, protože jaké peníze tady ovládají naše bytí v současnosti? No, jsou to zejména evropské peníze, takzvané evropské peníze. To znamená, že slyším tady často takové názory, že naše země vzkvétá díky tomu, že tady máme spoustu dotačních dotačních programů, spoustu financí, které nám tečou z těch evropských fondů. Trošku se opomíjí, kde se tam ty peníze berou. A zase se dostaneme k tomu, jestli my jsme vlastně těmi plátci do Evropské unie, a nebo těmi příjemci. Myslím v tom čistém součtu, to znamená, když vystavíme ten účet a započteme, co odvádíme do té Evropy jako stát, co tam odtéká díky těm různým firmám, které tady operují, díky bankám, které tady operují, čili to, co se vyplácí zahraničním vlastníkům, to jsou všechno peníze, které jsou za hodnoty, které se tady nějakým způsobem tvoří, to znamená, jsou to peníze vytvořené prací, jsou to peníze vytvořené třeba i nějakými surovinami, které se tady těží nebo se tady prodávají, různé záležitosti, čili je to nějaká obchodní marže a podobně. Čili toto všechno, když vezmeme v potaz, tak my jsme plátci do Evropské unie. Asi je to tak 1:10, to znamená 10krát víc odtud odteče, než sem přiteče. To znamená, na každých 10 korun, které zaplatíme, které odtečou z naší země, čili když odtečou z naší země peníze, tak nám to všem odtéká. To znamená, byť na tom nejsme přímo zainteresovaní, tak jsou to hodnoty, které za určitých okolností by zde mohly zůstat. Takže 10 korun odteče a 1 koruna za to přijde. A ten blahobyt, který nám působí v podstatě to, že nějakým způsobem tady jsme v Evropské unii. Čili pokud budeme sledovat ten tok peněz, tak zjistíme, že jsme otroci, že se prodáváme velmi lacino, že jsme pod totálním vlivem těch, kdo řídí ty finanční toky, že tady nemáme žádnou svobodu, že se nám velmi těžko uvažuje o tom, co by bylo, kdyby jsme v té Evropské unii nebyli, že podleháme dezinformacím právě o tom, že kdyby se ten kohoutek z Evropské unie zavřel, tak co by s náma nedej bože bylo. Proto bychom si měli říct, a co když ty kohoutky směrem ven bychom také zavřeli, tak by nám tady zbylo v každém okamžiku o 9 korun víc na 10 korunách, než je tomu doteď. Dá se říct, že bychom mohli mít o 90% větší obrat, čili HDP, v náš prospěch. To by byl takový vítr a takový fičák v naší ekonomice, že bychom si mohli opravdu dovolit žít lépěji než doposud. No tak posuďte sami, až budete u té urny, jestli volíme svobodně, anebo jestli volíme jako otroci, kterým byli předhozeni nějací kandidáti, kteří se nějak tváří a potom zase 4 roky budou řešit úplně něco jiného a budou to řešit ve svůj vlastní prospěch. No, myslím si, že je nejvyšší čas dát si písničku a jedna taková docela vhodná tu teďko je, tak pojďme do ní.
Pradávných song v chladnom tieni tajomstiev na mapách jej dávno nie. Zem pradávných song nepoznáš jej žalospev, more nevydá viac ten svet. Pod hladinou spí kamen s tvárou na veky v nehybnom tieni riez. A milenci sú si v tej hlouke ďaleký, s rukou sa míňa vlas. Ved more cez brány čas, že nie na brehy stúpi von. More cez brány čas, von vynáša stúpi vln. Zem stratených som v oknách ľudia očirí, tam hlboko nie kam úsť. Zem stratených som v oknách ľudia očirí, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad. Čas zostal tu stáť, očami hviezd sa díva pred tej hĺbke je niečo z nás. Ten more cez brány čas, že nie na brehy stúpi von. More cez brány čas, von vynáša stúpi von. Cez brány čas, na mapách jej dávno nie. Sem pradávny song nepoznáš jej žalospev, more nevydá viac ten svet. Pod hladinou spí kamen s párom na veky v nehybnom tieni riaz. A milenci sú si v tej hlubke ďaleký, s rukou sa míňa vlas.
Zněla písnička, která hovoří jasně o tom, co se stalo už kdysi v minulosti, když se některé ta pravidla a ty kony toho vesmíru, když se začnou silně narušovat a my tady v tom jedeme už nějaký ten pátek, tak bychom si tady mohli v podstatě přivodit něco dost podobného tomu, o čem zpíval Miro Žbiro. A musím říci, že jsem nedávno ho slyšel naživo při jedné akci vystupovat a je v úžasné kondici, pěkně mu to zpívá a myslím si, že z toho celého večera, který tam probíhal, tak ta jeho hodinka, kdy měl takový menší koncert, byla naprosto skvělá a úžasná, takže pokud někde poblíž vás bude vystupovat Miroš Biro, tak určitě doporučuji, běžte, protože ten koncert bude naprosto skvělý. Stejně jako bývají koncerty Olympiku, Michala Davida, prostě to jsou hity, jednak, které jsou průřezové tou společností celou. Ať jsou mladí, ať jsou starší, nebo ať jsou úplně rozumní, tak všichni se v tom nějakým způsobem dokážou najít. Já mám tady právě ten výsledek voleb, bývá takový různý, tak mám tady z Facebooku, poslal mi to právě host Pavel, abych to nějak zařadil. Taková bilance, taková zajímavá bilance. Tak co jsme asi nechtěli v roce 89, a je to nadepsáno, chtěl někdo z nás v roce 89, aby bylo 630 tisíc nezaměstnaných a 30 tisíc bezdomovců. Aby žilo 1 200 000 lidí na hranici chudoby. A připomenu, že 1 000 000 už v té hranici potom je. Chtěl někdo, aby voda zdražila na 80 násobek ceny roku 89? Já se kolikrát ptám lidí, jestli si pamatují, kolik stála voda před revolucí a po revoluci hned z kraje. To byly naprosto jiné částky. Dále, aby plyn zdražil na 15 násobek, aby elektřina zdražila na 15 násobek, aby se bytů stavěla polovina, aby ty zdražily na 50 násobek, aby uhlí a dříví zdražilo na 15 násobek, aby metro zdražilo na 32 násobek, aby se neobdělávalo 70 miliard metrů čtverečních zemědělské půdy. Wow, miliard, tak to když vezmeme na hektary, ježiš, tak to musíme teď rychle podělit, 9 000, od nich odečteme 100 tisíc, že jo, máme to 100x100, to je 10 tisíc, hektar má 100, wow, 100x100, 10 tisíc metrů čtverečních, ano, už to mám, už jsem to, takže by to mělo být asi... Já to nedám, já to nespočítám. kolik je to hektarů, ale od 9 000 odečteme 5 a zbyde nám 4, takže 4 000 kilometrů čtvereční, 4 000 hektarů, možná 40 000 hektarů zemědělské půdy, tak by to bylo správně. Aby se vyrobilo 2 miliony kusů skotu a trávu neměl kdo spásat, aby zdraví bylo hlavně pro bohaté, aby se rodilo v průměru každý rok o 50 tisíc dětí méně. A tady ještě připomenu, že zejména velkou porodnost mají nepřizpůsobiví, protože mají čas a také mají dávky na to, aby ty děti uživily. Aby namísto dětí k nám přicházeli imigranti z celého světa. Nebo aby vzrostla kriminalita o 300%. Nebo aby stoupl počet vražd o 100%. Aby bylo 1 000 000 exekucí ročně. Aby se národní podniky předaly zahraničním vlastníkům a ti si odváželi 500 miliard výnosů a zisku ročně. Opakuji, 500 000 000 výnosů a zisku každý rok. Aby byla rozpoutána skrytá občanská válka a slušně rozeštván národ. Aby tady byla gigantická korupce, byrokracie a přibylo 10 000 státních úředníků. Tady jenom připomenu, pokud si vzpomínáte na ta hesla z roku 89, 90, 91, tak to neustále bylo, že ten státní aparát, že je příliš široký, že se tady mrhá penězma a tak dál, blablabla. A já jenom třeba připomenu, že tuším, ta nějaká bilance byla asi 150 tisíc státních zaměstnanců přibylo od roku asi 92, to je myslím 2 roky staré číslo. A potom následoval nábor premiéra Babiše, který na to, aby vybral 18 miliard, tak potřeboval 45 tisíc lidí zaměstnat, nově zaměstnat, tak jsem si spočítal, že to byl prodělečný biznis, buzines, protože ti lidé stáli ten stát víc než těch 18 miliard, které byly vybrány, a proto byly ještě vybrány díky tomu, že se začala zvyšovat ta složka toho platu, no a tím pádem procenta zůstala těch daní, ale ta nominální část pochopitelně se začala navyšovat. Protože je rozdíl, jestli vyberete 30% ze stovky, anebo 30% ze 150. Tak vám to tam začne naskakovat. Aby byla rozpoutána, aby tady byla Tak, abychom měli stejné ceny jako v Německu, ale třetinové platy. Aby nám ukradli vodárny, plynárny, energetiku, doly, pískovny, cementárny, cihelny, ocelárny, banky, obchody či tisíce podniků. Aby tady byla diskriminace větší, než tady byla. Aby člověk měl strach víc sám večer na ulici. Aby se hodně lidí bálo každého dalšího dne. Aby si lidé brali advokáta na kdeco ze strachu, že je někdo napálí. Aby si například prodavačky nevydělali za 8 hodin na bydlení, jídlo, oblečení, poplatky a dopravu do práce. Aby tady byli gambleři na hracích automatech, prostitutky v pohraničí a u hlavních silnic. To všechno tu totiž nebylo. Víte, hlavně vy mladí. Tak to byla taková jedna věc z Facebooku od Milady, takže byste mohli dohledat. Tak to pochopitelně asi jsme nechtěli, ale ti, kdož jsme říkali tenkrát, že toto všechno přijde, a musím se přiznat, že já jsem to říkal, nevím proč, ale věděl jsem to, tak mi nikdo nevěřil. A potěšilo mne, když jsem onehdá asi před 6 lety šel v Jablonci nad Nisou po náměstí a proti mě šla taková mladá žena, za každou ruku měla jedno děcko a hrnula se ke mně. To by mě hrklo, protože jsem nějaký čas v Jablonci nad Nisou pobýval, a ona říkala, vy si mě asi nepamatujete, ale vy jste tenkrát jezdil k nám na ty besedy, na ekonomické škole jsme se viděli a vy všechno, co jste říkal, tak se splnilo a my to teď prožíváme. Já jsem vám tolik tenkrát moc nevěřila, ale teď už vím, že jste měl pravdu. To mě velice potěšilo, protože já jsem se rozpomněl, že tu slečnu jsem viděl asi jako 16-letou studentku na té ekonomce v Jablonci a vedli jsme tam spolu takový ostrý dialog před těmi ostatními studenty, ale ona byla vcelku rozumná, takže pak připustila, že by to všechno mohlo být, ale že ta svoboda nám za to určitě stojí. A po letech, vidíte, zjistila, že s tou svobodou to až takové není, ale to všechno ostatní, že je mnohem horší než to, co jsme vyčítali tomu zlému bolševíku. Protože tam aspoň lidé neumírali v hladu a bídě někde pod mostem či ve křoví, jenom proto, že v té společnosti se nějak nevešli a že dejme tomu si někdo na ně vyspal, udělal na ně několik podrazů a pak oni díky exekucím skončili tam, kde skončili. Logické je, že tam třeba jsou lidé mezi nimi, kteří asi i za toho bolševíka by měli problém s nějakým uplatněním, ale nemyslím si, že jich je většina, myslím si, že naopak jich je menšina a že to bezdomovectví je z velké části produktem té společnosti a toho světonázoru, který jsme začali vyznávat po roce 89. Pokusím se tady najít ještě další takovou záležitost, kterou mi tady poslala děvčata do mailu a já jsem se tomu neměl úplně čas předtím věnovat, protože těch informací je hodně, tak se přiznám, že budu muset trošku hledat. Tak, mám to tady, jenom to musím tadyhle rozkliknout. Tak, pojďme. Co si mezi sebou rozesílá 3 miliony důchodců, kteří by v České republice mohli rozhodnout volby? Čili toto si myslím, že je docela zajímavý námět a hledejme v tom červenou nit, proč najednou Babiš důchodcům tak razantně přidal. Je to jednoduché, protože jde o 3 miliony voličů. A víte, 3 miliony voličů, to už je pořádný krajíc, pořádná jaksi skupina, zájmová skupina, která by se dala nějakým způsobem ovlivnit. No jak nejlépe ovlivníte důchodce, kterým se rozkradlo kde co, i ten důchodový fond? No tak proč na ně nezacílit? Tak když jim přidáme, tak oni nás budou uctívat a budou nadšený z toho, že my, strana, premiér, my, buzines, jaksi člověk, který umí řídit firmy, tak umí řídit i důchodce. No tak proč ne? Tak pojďme, co si rozesílají důchodci. 3 miliony důchodců, co si rozesílají. Jsme troubové, že si necháme líbit to, co se tady děje. Jsou nás 3 miliony důchodců, kteří by mohli rozhodnout volby. Proč to neskusit? V každých příštích volbách volme stranu, která slíbí, že bude odpovědně postupovat v řešení imigračního procesu. Nulová tolerance, ne kam vítr, tam plášť a brát vážně názory občanů. Dále, okamžitě rekonstruuje Českou televizi, buď to zrušením našich poplatků a výměnou 80% pracovníků, pokud je to neprůchodné, pak zruší Českou televizi zcela. Jsou televize, které si bez dotací 7 miliard ročně umí pracovat nezávisle. Další, okamžitě začne řešit a urychleně dořeší otázku cikánů v naší zemi. Nic nemožného jen zabezpečí, že se k cikánům začne stát chovat tak, jako k ostatním občanům, tečka, čili že skončí pozitivní diskriminace. Za další, okamžitě zruší bez náhrady všechny neziskové organizace v naší zemi, stát získá okamžitě desítky miliard. Tady souhlasím, protože víme, že neziskové organizace už dneska organizují protistátně a protinárodně orientované programy, viz nábor, dejme tomu, těch běženců a těch imigrantů v zahraničí, nebo třeba například transportování nebezpečných celosvětově hledaných teroristů na území České republiky, čili do prostoru Evropské unie, jako poranění a zmasakrování z Majdanu na Ukrajině. To všechno proběhlo tady. No a další, a nebudeme jmenovat. Tak další odrážka. Okamžitě sloučí zdravotní pojišťovny, před rokem 89 nás bylo o třetinu více a stačila jedna. Dnes je jich 7 a v nich se flákají stovky lidí. Bohužel je to pravda. Okamžitě zabezpečí provoz maximálně 10 vysokých škol. Je u nás 10 milionů, nebo je nás 10 milionů, což je ve světě větší město. A živí se zde 98 vysokých škol a v nich se potí tisíce nepostradatelných pedagogů. Přitom se kvalita našeho vysokého školství řadí na 23. místo ve světě. Za další, zkvalitní výuku na vysokých školách, zrušit nesmyslné studijní obory, jako například genderová studia a podobně, zajistit, aby diplomové práce byly smysluplné a přínosné pro společnost, a ne jako například genderové aspekty gay pornografie nebo genderová analýza filmu Sněhurka a lovec. Na další perly se můžete podívat, je tady odkaz. Tyto nesmysly jsou placeny z daní, tedy z prostředků nás všech. Další odrážka. Zajistí zrušení inkluze ve školství. Naplno souhlasím. Odrážka zajistí zavedení referenda k zásadním otázkám, včetně vystoupení z Evropské unie. Dále okamžitě zabezpečí změnu názvu našeho hlavního letiště na původní název, eventuálně na letiště Praha. Dále zajistí, že do funkce ministra obrany ustanoví odborníka s vysokoškolským vojenským vzděláním. Kvalifikací nesmí být modrá knížka nebo jakési komické vzdělání, které s armádou vůbec nesouvisí. Dále prosadí zrušení senátu a počet poslanců upraví na počet 99 osob. Zajistí, aby ve všech důležitých státních funkcích pracovali nejen odborníci, ale také dospělí lidé s potřebnými životními zkušenostmi. Není možné, aby veřejně pouštěli své moudra do světa polovzdělaní vysokoškoláci nebo zcela vzdělaní, ale v postpubertálním věku. A takovými se to zde jenom hemží, a proto jsme tam, kde jsme. Za další, zákonem zajistí zavedení etického kodexu politika, při jehož porušení danému politikovi okamžitě bez jakýchkoliv dalších procedur končí mandát, končí ve své funkci. Dále, zajistí možnost odvolání kteréhokoliv politika v průběhu jeho mandátu. Nebo zajistí ukončení financování politických stran ze státního rozpočtu. Dále zajistí zrušení imunity, myšleno tedy poslanecké. Zajistí zavedení zákazu kumulace souběhu funkcí. Zavede pořádek v justici na soudech a státních zastupitelstvích. Nebo realizuje zrušení církevních restitucí. Po zrušení ihned upraví vztah církví ke státu obecně. Podle průzkumu z roku 2011 je v České republice jen 20,6% věřících. Pokud kdokoliv potřebuje i v 21. století ke svému životu církev, tak proč ne, ale za vlastní. Dotace této bohulibé činnosti by měli v rukou jen a jen věřící. Takže v žádných příštích volbách nevolme stranu, která se 25 let ve vládách podílela na devastaci naší vlasti. ODS, ČSSD, KDU-ČSL, TOP 09. Chceme-li konečně pozitivní změnu, nesmíme už v žádných volbách volit nikoho z těchto expertů a stran. A to se týká i hnutí ANO. Jen se dobře podívejte na internet, jak Babiš zpočátku vystupoval jako vítač migrantů a když viděl, že většinová společnost má jiný názor, změnil kabát. Ale přitom hnutí dál samo dělá vítačskou politiku přes své lidi, jako je například Stropnický, Pelikán, Komárek, Zlatuška, Jourová, Telička a další. Měli bychom být odpovědnější při volbě poslanců do Evropského parlamentu, pokud bude existovat. Poděkujme se duševním gigantům Niedermayerovi, Štětinovi, Pospíšilovi, Gabalovi, Šabatové a jim podobným mudrlantům. Ve vrcholných funkcích státní správy by měli pracovat zkušení dospělí lidé, kteří mají důvěru občanů. Nevolme stále dokola profesně neúspěšné právníky, lékaře, bankéře, dnes už politiky z povolání a podobné experty, pro které je politika především zlatý důl. A závěrem, co myslíte, změní 3 miliony důchodců politickou situaci v následujících volbách? No to je otázka, ale ono by se možná slušilo asi si tak připomenout toto.
Střesme se demokracie. Demokracie je o tom, když dva vlci a jehně hlasují o tom, co bude k večeři. Benjamin Franklin.
Tak to opravdu tak je, protože pokud bychom se na tu demokracii chtěli podívat trošku víc, jak si zblízka, tak bychom se znali, že sice všichni si tady pořád klepou na ramena, jak ta demokracie, ale ona demokracie není to, co my si myslíme, nebo to, co nám je říkáno, že si máme myslet. Demokracie je opravdu o tom jehněti a o těch vlcích. No ale dokud budeme pořád a pořád nějak doufat, že budeme mít šťastnou ruku při těch volbách a nepůjdeme na kořen té věci. A já se domnívám, že byť se možná někdo z vás usmíval u těch bodů, které jsem tady četl, co si tedy důchodci rozesílají, tak to je takový účet toho, co by se mělo tady nějakým způsobem narovnat. Čili pravděpodobně by se většina občanů na většině těch bodů shodla. Možná by tam byly nějaké, řeknu, výjimky, někdo by řekl, no tohle to moc ne, já bych preferoval třeba toto či ono, to je logické. Ale je to v podstatě průřez tou špínou, která nás tady obklopuje a tou neschopností, tou záměrnou neschopností a nechutí ty věci řešit. Ono hrozí, že třeba kdyby někdo konečně se pochlapil a řekl, že ty věci budou trochu jinak, tak by mu třeba v tom Německu zavřeli firmu a on by tak nebohatl, protože ty kontrakty na německou vládou posvěcené projekty, ze kterých tečou obrovské peníze do firem pana Babiše, tak asi by se ty kohoutky mohly zavřít a to by byl veliký problém. Takže to všechno, co se pro ten národ děje v podobě tohoto našeho premiéra, má ten podtext a bude se dít jenom to, co Německo dovolí, aby se dělo, aby se tady narovnávalo. No a to jsme tady hodně jaksi na tom špatně. Mám tady ještě možná takovou jednu věc, to si možná dáme potom a to je spíš taky pro zasmání, to by se mohli, až to téma uzavřu. Takže chtěl jsem tady říci, že bychom neměli skákat na ty vějíčky těch našich politiků, že bychom se neměli nechat ohlupovat a že pokud opravdu někdo z vás se domnívá, že by chtěl nějakým způsobem přispět k ozdravění toho politického klimatu, tak a chcete opravdu, protože na jedné straně je ta špatná práce politiků a na druhé straně je ta špatná práce nás občanů. Protože máme na výběr buď ten systém celý svrhnout a udělat si jiný. Tady třeba asi jediný, který tady by mohl ještě jaksi uspět, otázka je, jak dlouho by byl funkční, než by nám to tady rozbořili. Tak takové systémy jsou, například državové systémy, které v tom novodobí byly implementovány třeba do Libie. Libie pod jaksi rukou Kadáfího zkvétala díky tomu, že v podstatě on implementoval, aplikoval do té nesvářené společnosti těch 157 kmenů, které se nemohly desítky, možná stovky let dohodnout, tak on to vyladil právě tou državovou úpravou té společenské struktury a fungovalo to. A protože to fungovalo a Libíci se měli dobře, no, tak musel být Kadáfi odstraněn a zase to muselo být rozbořeno. Takže z toho bychom se měli poučit. Takže buď rozbořit ten systém a vědět, jaký jiný dáme, anebo v rámci toho systému, který existuje, tak bychom se měli začít chovat víc zodpovědně. To znamená, už než půjdeme k té urně, tak bychom měli některé politiky zavázat k prosazení některých programů, na které nás oni lákají. To znamená, že buď tomu politikovi přímo říct, budeme vás volit, ale chceme toto, a nebo když on něco takového nabízí, protože ty průzkumy existují, to znamená, že on nabízí, že toto vyřeší, tak se ho ptát, jak to budete dělat, s kým to budete dělat. Doporučuji vám, aby se si pustili ten volební speciál, který jsem natočil s Vladimírou Vítovou. A byl jsem velice dotěrný a chtěl jsem slyšet tyhle ty věci. S kým to bude dělat, jak to bude dělat, jak si představuje, že to bude realizovat, i do jaké míry to je průchodné, co můžeme tady očekávat. Takhle byste se měli ptát, ale hlavně měli bychom těm politikům nedat klid a měli bychom to od nich vyžadovat. Prostě buď odtamtať zdrhnou, protože nejsou schopní to řešit, ale to musíme udělat pak průřezově úplně všude. Takže i my jsme zodpovědní za ten, pardon, bordel, který tady máme, protože jsme nedůslední. Proč? No protože nás zaměstnávají tím, aby nás nevykopli z práce, abychom měli jak zaplatit složenky. Ta náročnost té existence je natolik časově náročná, tak nás zaneprazňuje, že my na tohle nemáme čas a my to musíme otočit. Je to stejné, jako když lidé jdou k lékaři a nechávají toho lékaře rozhodovat o tom, jak bude probíhat ta léčba. Já chápu, že určité odborné záležitosti přináleží tomu lékaři. Ale jestli tam přijdete a on vám řekne, že máte rakovinu a že od zítřka vám nasazuje toto a toto, tak takhle ne. Za prvé, pošlete mě ještě na vyšetření tam, chci alespoň třikrát nezávisle posoudit, zdali to je nebo není to, co vy říkáte, to za prvé. A za druhé, pak budeme konzultovat, co já připustím a co ne v té léčbě. Ale my se necháme jaksi zahnat do kouta, zastrašit a pak jsme nuceni přijímat to, co nám říkají. A to samý s tím politikem. O bankéřích ani nemluvím, protože bankéři s náma jednají úplně stejně. Chceš úvěr, tak se musíš pojistit tohle, a pak ten člověk zjistí, že jak to bude splácet, protože okolo je takového příslušenství, že to bude těžko dávat. Takže u těch politiků nemůžeme na ně jenom nadávat. My musíme také od nich tvrdě něco vyžadovat. Tvrdě ne tak, že budeme křičet na ulicích. Pojďme do těch jejich kanceláří, pojďme se tam s nima bavit, udělejme si na to čas, pozvěme si je mezi nás, ať nám tam neplkají, netlachají, jestli máme nějaký zájmový spolek, jestli máme nějaký jiný spolek, jestli máme nějakou skupinu lidí, tak ať přijde mezi nás a pokud nebude chtít přijít, tak ať nechodí, ale hned to o něm musíme všude napsat, musíme to všude dát vědět. Odmítl, nechce se nám zodpovídat, nechce s náma komunikovat, nechce vyhodnotit svoje sliby, do jaké míry je plný, to znamená, uběhlo půl roku, fajn, jak si daleko, slíbil si tohle, 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 co jsi proto udělal, kde si co předložil, s kým jsi se o tom bavil, co si podal písemně. Třeba z toho vyplyne, že ty politici někteří pracují, ale zkrátka dobře, nic z toho, co předkládají, není efektivní. Tak je potřeba se také k tomu nějak postavit. Ale mapovat to. My žijeme v jakémsi sebeklamu, že politickou scénu ovlivňujeme při volbách a potom jsme před volbama naštvaní, že to nefunguje. Tak tady bych vybídl k té aktivitě. Pojďme je mlátit po palici, obrazně, pardon. Pojďme je mlátit a vyžadovat, že pracuješ tady za naše peníze, bereš ten plat, bereš ty tantiemy všechny, tak ukáž, co jsi pro nás udělal. Nekecej nám o tom, předkládej fakta. Nebo potom bychom vlastně byli zahlceni takovými lidmi, o kterých bude teď zpívat Petr Janda.
Thank you.
to byl Petr Janda s Olympikem, tak to všechno bylo tak, jak má být. No, jedna taková ještě poznámka k tomu, ta se hodí říci, že posloucháte Studio Midgard, posloucháte Petra Václava a také můžete psát a můžete telefonovat. To znamená, že jsem tady i s telefonem 774 139 044 nebo na Skypeu petsyn2 a nebo také na e-mailové adrese svcs.midgard@gmail.com a tu můžete použít i v případě, že budete poslouchat tento náš pořad třeba z archivu. Tak, říkal jsem, že tady trošku odlehčím tu situaci, protože pak máme jedno další takové složité téma, tak mi dovolte, abych tady trošku... Polsko-český, česko-polský slovník mi tady poslala jedna posluchačka. Slovník byl vydán ve spolupráci s Česko-polskou obchodní komorou se sídlem v Ostravě. Tak Poláci říkají bleše údajně gangster Kožuchovi, dvojčata se jmenují Parchanti Duplovani, holící strojek, to je taky zajímavé, Kombajn Papulovi. No, pak tady je homosexuál, jak říkají údajně Poláci, Labužník Prdelovi, Ježek je prý Kaktus Pochodovi, Kamzík, Koza Turistična, Kůň je Samochod Kopitovi, Lupy ve vlasech, Čipsy vlasové, Neprůstřelná vesta, Kamizolka kuloodporná. Také nevím, jestli to byl žert, anebo jestli to opravdu takhle. Pokud by to takhle bylo, tak by to bylo takhle, jak Zimmermann vymýšlel. Třeba Smrko nosoplenka, to byl kapesník. Pes je údajně Hulvát Dvorovi, Rychlík Šalena Mašina, sekretářka, asistentka Dotyková, stolní ventilátor, helikoptera Pokojová, Tchýně, Baba Przebytečna. Tak to je asi žerci, myslím už. Vodovodní koutek, Curátko Zabudované, železničář Povaleč Peronovi, a to údajně bylo vydáno Polsko-český a česko-polský slovník, vydavatel Český klub. Má to ISBN 978-80-86-922-37-9, jazyk čeština, počet stran 432, vazba vázaná, rok vydání 2007. Tak možná, že to bylo humoristické, a pokud to takhle naši bratři Poláci mají vychytaný. Já jenom vím, že třeba automobilový závod se nazýval Fábrika samochodov automobilových. To bylo na Varšavě, kterou jsme měli. To bylo polské vozidlo na bázi Gazu, na platformě Gazu, ale byla to Varšava a Pobjeda, to byla poválečná vozidla, možná to někteří pamatujete, tak my jsme mívali Pobjedu a pak jsme měli Vítězství, pak jsme měli i Varšavu, která byla na podobné platformě, ale byla modernizována, ale všechno to vycházelo z toho Gazu, protože to bylo všechno stejné, to byly motory, ať to byly převodovky, ať to byly nápravy jako takové, tak to byla taková ta poválečná výroba. Tak nevím, musel bych se podívat opravdu do nějakého seriózního, jestli to tak bylo nebo ne, ale to je jedno, tak třeba jsme se pobavili. No, říkal jsem, že mám tady ještě nějakou další věc, se kterou bychom se mohli trošku víc pobavit, a to se týkalo vlastně chemtrailsu, než to ale najdu, protože ten chemtrails je opravdu záležitost, na kterou si dovolím jaksi odhadnout, že řada lidí na to nevěří. Prostě řada lidí nevěří tomu, že by nám někdo takového sypal na hlavu. A ono to ale bohužel tak je. A je to věc závažná, spousta lidí to bere jako automatikum, že to na tom nebi je, myslí si, že je to od letadel, a když jim začnete vyprávět o tom, že to bohužel není, že to je chemie a že to je v tom kde co a že nám to jednak zabraňuje tomu pršení a tomu pěstování tady, ale tak oni tomu nevěří ti lidé, protože se domnívají, že to je za hranicí jejich možného připuštění si, že ten svět je takhle hrozný. No ale bohužel ono to tak je, takže nedá se svítit, musíme s tím takto žít. Já jenom jsem tady měl připravený právě ten článek o chemtrails a teď mi nějak vypad. Tak já se budu tady pokoušet ho najít v rámci toho, co budu mluvit. A nejsem žena, takže já budu mít teď docela závažný problém, abych mluvil a u toho ještě něco hledal v mailu, protože nejsem schopen si připravit několik těch věcí najednou. No, tak ženy, s tím nemáte problém. Vy ten mozek máte strukturovaný od nás, od mužů, jaksi odlišně. Ale my ne, my s tím máme prostě problém. Tak tady nám poslala jedna naše posluchačka snímky, které se váží k chemtrails, což jsou snímky, které pochopitelně jsou dostupné na, dají se vygooglit, jsou k dispozici a jsou tady vnitřky letadel, trysky, uspořádání, technologie, která to dělá, vrtulová, proudová letadla. Jsou tady trysky a výpustě přímo v křídlech těch letadel, tady lidi si to fotí, jsou tady takové kanóny, jako kdyby, které to rozprašují. Jsou tady snímky letadel, která to tady stříkají. Je tady spousta věcí, které nějakým způsobem dokladují to, že to není žádné fantasmagorium, že to není žádné sci-fi, že to je prostě pravda. Pak jenom zbývá taková ta otázka, proč to vlastně dělají, proč nějakým způsobem toto realizují. Ale to je zase záležitost další, aby si to lidé nějakým způsobem připustili. No a teď teda se přiznám, že pořád nemůžu najít to správné, co jsem tady vlastně hledal. Takže nevadí, vemu jiné téma. Mám taková malá témata, třeba čištění zubů je taková záležitost, kde, jak jsem si všiml, tak dost reklam cílí právě na naše zuby, na naše zvyklosti ohledně toho. A jak si pořád se říká, že čím víc se budete zuby čistit, tak tím se budete zdravější, tím zuby budou lépe vypadat, budou zdravější, nebudou vám vypadávat a tak dál. No a ono je to trošku malinko jinak, protože jak zubní pasty, tak i ta technologie na čištění zubů, tak je uspůsobena právě k tomu, aby nějakým způsobem jste si ty zuby poškozovali, aby zkvétal ten biznis těch, kteří ty zuby vám potom budou nějakým způsobem ošetřovat. Takže to je záležitost, která je pochopitelně ruku v ruce zase ovlivněna tím buzinesem. Takže vyvarujte se, prosím vás, zubní pasty, která má v sobě fluor. Teď asi si říkáte, na čím se tedy budu čistit zuby. No tak něčím jiným, protože právě fluor je taková, má takovou zvláštní historii, jak se fluor dostal do zubních past, protože nebylo vždy zvykem, že ten fluor tam byl. No a tak dostal se nám tam takovým způsobem, že při výrobě hliníku a se jaksi řešilo, co se udělá s odpadním produktem, a to byl fluor právě. No a ten fluor byl odpad tedy, a teď co s ním? Tak, protože má takovou tendenci bělit, no, tak někdo vymyslel, že velký odbyt by mohl být, pokud by nějakým způsobem se ten fluor zapracoval do zubních past a do té hygieny ústní, že by potom lidé, kdyby podlehli tomu kouzlu mít krásné, zdravé, čisté, zářící zuby, tak, že by to vlastně byl velký buzines a že by to mělo velký jaksi odbyt a že by to bylo hrozně super. Tak to by se zdálo jako docela jakoby něco, co není normální takhle uvažovat, ale prostě to tak je. Takže chraňte se fluoru, protože fluor je zase de facto bojová látka a on má tendenci narušovat pochopitelně jak sklovinu, tak narušovat vůbec tu mikrofaunu v těch vašich ústech, protože v našich ústech musíme mít určité prostředí. Toto narušuje, trpí pochopitelně krčky na těch zubech, to jsou ta přilnutí dásně vlastně k tomu zubu. Tam se to potom otvírá a tam zalezá kde co a tam pochopitelně se ty kazy pak vytváří. To znamená, že čištění zubů je velice, čištění zubů nezdravým způsobem a nezdravou pastou je velice nebezpečná věc. Snažte se dopracovat a najít nějakou zubní pastu, která nemá v sobě fluor, takové jsou na trhu. Ku podivu nejsou až tak drahé, nemusíte kupovat pastu za 200 korun. Koupíte pastu i za málo peněz, jsou třeba bylinkové, nebo zuby si nemusíte čistit zrovna pastou na zuby, můžete si udělat svůj přípravek, jejich velké množství různě po internetu, tam na těch serverech, kde na těch webech, kde se lidé baví o zdravém způsobu života, tak jsou návody, jak si čistit jinak než fluorovou pastou zuby. No a můžete pochopitelně své zuby udržet do pozdního věku v dobré kondici. Co je velice nebezpečné, jsou ty kartáčky na elektriku, to jsou ty rotační hlavice a podobně. To je něco, co vůbec jakoby moudrý člověk nevezme do ruky, aby si tím vypucoval zuby, aby si tím vydřel kde co, protože ta pastička se právě nalézá v tom, co deklarují ty reklamy, že ten kartáček vyrobí obrovské množství rotačních pohybů. Jsou to tisíce násobky toho, než když vy to uděláte tím ručním čištěním. A v tom je právě ta svízel, že vy odřete tu sklovinu a vydřete ji právě tisíckrát rychleji, než při tom čištění rukou. Je to dost podobné tomu, jako když lidé jezdí do myčky si nechat umýt auto, anebo když si nechávají ručně, nebo sami si ručně auto umýjí houbou velmi šetrně. Tak to auto z myčky prostě bývá mnohem víc poškrabané, než to auto myté ručně. A to ještě se nepřistupuje, ani v té myčce se nepřistupuje k tomu, že by tam byly nějaký rotační kartáče toho typu, jako se používají na ty zuby. Máme tam, že jo, takové ty kartáče, co se točí, ale představte si, že by na vás nastoupili prostě nějaký roboti s těma rotačníma kartáčima, jako jsou na ty zuby, a teď by vám začali ten lak držit tímhle způsobem. Asi bychom si to nikdo nepřáli, čili snažíme se jezdit do té myčky, kde je hodně vody, kde ty kartáče pravidelně vyměňují, kde ty kartáče nejsou naplněné pískem a tak dál, tak aby nějakým způsobem jsme ten lak ošetřili. I tak je patrné a slouží k tomu vlastně ta kosmetika, která je prodávána, a ta přímo přiznává, že mytí auta v těch automatizovaných myčkách poškozuje ten lak výrazně více než ruční mytí. A proto to ruční mytí je doporučeno. No, a to je stejné jako s těma zubama. Akorát, že ty hlavy těch rotačních kartáčků, které navíc ještě vibrují, tak je pravda, že sice odstraní mnohem víc toho plaku, ale musíme si uvědomit, na co ten plak na těch zubech se vlastně vytváří. On se tam nevytváří jen tak z bůh darma. On se tam vytváří právě proto, aby zamezil průniku některých těch věcí do těch zranitelných částí zubů. A pokud my ho vydřeme a vydíráme ho nejlépe, jak se říká, třikrát denně, tak je problém. To znamená, udělejme si nějakou rovnováhu mezi tím, abychom měli zuby jak tak vyčištěné, aby nám nebylo cítit z úst, ale abychom ty zuby tím čištěním nepoškozovali absolutně záměrně, protože protože když toto budeme jenom slepě kopírovat nějakou řeknu hloupou reklamu a dá se říct, že všechny reklamy, já jsem ještě neviděl reklamu, která by mluvila pravdu nebo by vypovídala pravdivě o těchto záležitostech. To znamená, že je to všechno, jak se říká, reklama je opakování klamu. Reklama je opakování klamu. A pokud lidé žijí podle reklam, tak žijí v opakovaných klamech. A někteří by si mohli dát tady potom ten sebeklam jako svoje motto, jako něco, podle čeho žijí, protože bohužel je to to nastaveno a ty reklamy tady nejsou proto, aby se nám žilo lépe, ty reklamy jsou tady proto, aby nám naopak bylo čím dál tím hůř. Viděl jsem také tady takovou zajímavou mapku, někdo mi poslal, teď nevím, kdo přesně, ale ta mapka byla zajímavá v tom, že ukazovala, přecházím k jinému tématu, teď pomaloučku. Ukazovala mapku Ruska soudobého a ukazovala rozmístění vlastně základen NATO a USA právě okolí Ruska. Tak já, pokud vím, tak Rusko má, teď nechci úplně říkat nějaký nesmysl, ale tuším, že to číslo se pohybuje okolo 22 zahraničních základen. To znamená, že Rusko má v zahraničí někde umístěno cirka 22 vojenských základen. Amerika jich má asi 186, on se to hodně mění, ale je to ke 200, čili takřka desetinásobek. A na té mapce bylo zajímavé, že právě v Evropě až Skandinávie, dole v podstatě až k Indii, a to Rusko je obkličované asi 26 základnama, jenom tady v té zóně na té jižní jeho, nebo k té jeho jižní hranici. A potom někdo začne vykládat, že Rusko je agresor, který chce za každou cenu válku, teď pro ně by to bylo sebevražedné. Kdyby, a jsou, existují čísla, protože ledaco se zatajuje, ale ledaco se také zatajit nejde a něco prostě je to nějakým způsobem, bych to řekl, zmapovatelné. Tak by to asi mohlo být. No a tam u toho bylo důležité, že nějakým způsobem z těch čísel vyplývá, že kdyby Rusko dneska chtělo zahájit jakýkoliv útok na jakoukoliv větší zemi, tak by zahájilo útok vlastně proti druhé straně, protože je to nějak tak nastaveno v tom světě a spáchalo by de facto sebevraždu. Byť Rusko je velice zdatně jaksi vybaveno různými technologiemi, tak je potřeba zase vidět princip těch technologií. Takže Rusko co do svého arzenálu není schopné zahájit válku proti nějaké zemi. To za prvé. Za druhé, technologie, které Rusko má velice vyspělé, tak jsou orientované zásadně na obranný charakter vedení konfliktu. To znamená, že to posoudili vojenští experti. Měli jsme o tom dokonce v parlamentu jednou takové zajímavý seminář, kde právě byli tito experti a jednoznačně tam na číslech deklarovali, že to, co se o Rusku říká, nemůže být reálně pravda, nemůže být realizovatelné ruskou stranou, protože ona k tomu není vybavena. To, že pochopitelně třeba z toho dokumentu, který běžel i na České televizi, na Dvojce, a posouvali ho nejdřív někde z 10:30 na 10:30, na 11:30, pak dokonce až po půlnoci, přestože to byly 4 díly, tak ta sledovanost byla tak velká, že to neustále posouvali. Byly to 4 díly a jmenovalo se to Svět podle Putina. Kdo jste to neviděli, tak doporučuji, dejte si to na YouTube, je to s titulkama, nebo dokonce je to v českém znění, je to překládané. Běželo to potom, myslím, na Barrandově, to zapakoval Jaromír Soukup, tam to běželo v lepším čase. A je to od toho amerického režiséra, který už takhle už udělal jeden zajímavý seriál, a to bylo o amerických prezidentech a o jejich omylech. To znamená, že vzal, nebo chybách, nebo chcete-li úletech. Čili co zapříčinil, jakou fatální věc, jaké se dopustil ten či on prezident. Každého prezidenta jednoho po druhém vlastně konfrontoval s těmi jeho skutky a zdokumentoval, že každý ten prezident udělal něco docela zásadního v neprospěch zbytku světa. Čili to bylo velmi zajímavé. A potom natočil ty 4 díly Svět podle Putina. A právě tam třeba bylo evidentní, že dokonce Vladimír Putin vzal ten celý štáb i tohohle Olivera Stouna, tohoto člověka, který to s ním natáčel po dobu několika měsíců, tak ho vzal do řídícího centra, kde se spojil přímo, byl tak v Bondovce, otevřela se stěna a tam byla obrovská obrazovka a vytvořený komunikační telemost do Sýrie k hlavnímu veliteli těch operací. A tam třeba zaznělo, že v době, kdy se řešil opravdu důsledně a důrazně ten konflikt v Sýrii tím, že Rusko a takzvaně další spojenci bojovali proti Islámskému státu, jako proti teroristickému státu, tak bylo evidentní, a Vladimír Putin to tam říkal, že denně letectvo podniká cirka 150 letů bojových, zatímco všichni spojenci NATO a všechny ty země další v průměru 7. To znamená, že pokud někdo urovnal pokud tam někdo srovnal ten Islámský stát, který byl zase splozen americkou agendou a vytvořen jako nástroj pro vytvoření koridoru přes ten Střední východ až v podstatě k Evropské unii, tak, aby tam tudy mohla procházet trasa ropy a trasa plynu, co by nám vlastně dodávala Amerika, nebo američtí oligarchové, co by nám dodávali do Evropy, až by se podařilo odříznout Rusko, to znamená, až bychom to Rusko jaksi odstranili z toho trhu, pod jak nějakou rouškou sebeklamu či jiného, nějakých jiných pohnutek, no tak by potom pochopitelně jsme byli závislí a mohli by tudy téct ty zase dolary a zase by jsme udrželi ten dolar déle při životě. Tak proto vlastně vznikl Islámský stát, proto ho splodili, proto vznikl terorismus, proto byl splozen. A já vím, že teď možná se mnou někteří nesouhlasíte, ale já za chvilku k tomu řeknu i nějaký ten důkaz. Tak bylo vidět, že Rusko tady opět na bázi obrany nejenom sebe, ale i dalších zemí tady v Evropě, tak podniklo aktivity a akce, které jednoznačně dali najevo, že Rusko se umí bránit a umí bránit své spojence. Právě že jedna z těch zemí, kde Rusko má už dávno, hned de facto v poválečném období někdy, teď nevím, jestli to řeknu přesně, ale někdy přelom 50. 60. let, tam vznikla v Sýrii ruská základna, jedna z těch 22, které dneska mají, tak To byl obraný způsob. A logické je, že když potom jste viděli ty záběry z údajné střelby raket na tu základnu syrské armády, tak tam žádná vybuchla, žádné škody tam nebyly. Tam v podstatě bylo vidět, že při použití toho obrané kopule, kterou Rusové vyvinuli, tak není schopna dopadnout žádná z těch vystřelených raket na to dané území. A proto Rusko, nebo proto možná bychom měli uvažovat o těch strategických partnerech, jestli máme být a považovat za své strategické partnery někoho, kdo zafinancoval proti nám kohokoliv, nebo někoho, kdo nás zradil při první příležitosti, a nebo někoho, kdo nás vždycky z té žumpy vytáhl. Tak to je možná na zamyšlenou. A tady trošku bych si chtěl loupnout do těch protiruských aktivistů, aby přinesli na stůl ty argumenty a řekli, v čem ten Rus je tak špatný, že nás vždycky zachránil a ten Západ nás vždycky prodal. Tak jestli by nám to nějak mohli vysvětlit. V čem tedy je to, že patříme na Západ a v čem je to, že ten Rus je tak špatný? Já chápu, že je potřeba mít vždycky určitý odstup a být ostražitý vůči společenství s kýmkoliv. Zejména, když se jedná o světovou velmoc. To ano. Ale mám-li si vybrat ze dvou variant, pak volím tu, kterou mám historicky prověřenou, že je pro mě ta lepší. Takhle bychom možná mohli také o tom uvažovat. No ale pojďme si dát jednu písničku. Pojďme na ní.
Na půl jako hrou a na polovic vážně čerstvou maturitou zmužnělý. Chtěl si dobít svět a svět se tvářil vlažně na tvý bubnování nesmělý. Hlavu plnou věd a nadějí svý mámy zkoušky přijímací potom pád. Znalosti si měl, co zneměl, byli známí, takže litujeme za rok snad. A tehdy poprvé si řekl, nevadí, zase bude líp. Pomalu šel rok a zase stejná škola, čekáš předvolání každý den. Předvolání máš a na něm vlast tě volá, takže za dva roky čert to ve. Dva roky vzal čert a za nějaký týden stojíš na radnici s holkou svou. Bylo to s ní fajn, ty zvěřil, že to vyjde, kde tvý nebetyčný plány jsou. A tehdy po druhé si řekl, nevadí, zase bude líp. Neměli jste byt a vlastně ani prachy, prej, že ve dvou se to táhne líp. Jenže už jste tři a máma s dvěma bráchy, starý dvoupokoják, špatný vtip. Tak jste žili rok v tý super těsný kleci, steky vysušený jako trout. Potom jeden den si žena vzala věci, další připomínky řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp. Už si dlouho sám a věci, co se stanou, se tě nedotýkají. Byl si byt. Všechno už si vzdal a postavil se si stranou, vzal si s dovolenou, chceš mít klid. Osamělý dům u rychlíkové trati, oči za záclonou, za pranou. Vlaky jedou dál a málo kdy se vrátí, život nemá brzdu záchranou. Tak řekni sakra to svý, nevadí, zase bude líp.
Tak to bylo od Babiho Daňka. Takové to blízkání se na lepší časy, tak uvidíme. No, bohužel se mi teď nějakým způsobem podařilo ztratit ten... Nemám ho. Dobře, tak já vám přečtu jeden ten článek, který jsem si tady připravil k chemtrails jako takovému a možná nějakým způsobem si k tomu dostaneme blíž. Rodičia a starých rodičia, kteří společně jsou zločincami a vlastní zrádcami z vysoké politiky umožnili, aby jich vlastné děti a vnuci byly okradnutí o budoucnost vo vlastné krajině, společně jich vyhnali a vyháňají do cuziny, budoucí generace obrali o dětstvo a budoucnost tvoří cirka 70% Slováků, nemožno považovat za součást národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, který nikdy nemají právo být součástí tohoto národa, lebo prispeli a prispívají k jeho postupné likvidaci. To je takové záhlaví necenzurované, cenzurované a strékají nad našimi hlavami prostředky smrti. Elita satanistických sociopatů robí tuto masovou genocídu na celém světě. Nejkomplexnější je ucelené dílo o NVO, chemtrails, HARP a všetkých skrytých jejich zločinoch. Tady jenom připomenu, prosím vás, že je to záležitost, kde někdo, teď jsem někde slyšel, že údajně chemtrails je pozitivní věc a že bez toho bychom se tady ugrilovali. Tak jenom na adresu těch, kteří toto říkají, bych rád připomenul, jestli by mi mohli vysvětlit, proč nad Ruskem jsem na žádných fotografiích, které tam mý známí přátelé pořizovali, nebo když jsem tam osobně byl. Takže tam chemtrail jsem neviděl, tak pokud tam není, tak nebo když tady se nedá lítat, tak chemtrails nebyl a přitom jsme se neugrilovali, tak to je trošku zvláštní. Píše se dále. Svět se dělí na tři skupiny lidí, co se týká informovanosti o smrtelných prostředkoch zvaných chemtrails a šílených geoinženýrských plánů HARP-NVO sociopatou zvaných ilumináti pomlčka sionisti. Tady bych chtěl říct, že není žid jako žid, prosím vás, a my se budeme bavit právě o těch talmudských, když už, tak to jsou ti, kteří se snaží řídit to dění tady na této planetě. Prvá skupina lidí, a jich je většina na celém světě, jsou lidé žijící v nevědomosti. Jde o lidi, kteří každý den sadají za televizní obrazovky a jsou každý den od svého narodění až do svojej smrti klamáni cez média úplně o všetkom, čo kedy počuli a viděli. Jsou klamaní o všetkom, co se na světě děje. Ilumináti záměrně so zlým úmyslem cez média těchto lidí programují, aby rozmýšleli na základě toho, co kedy televizia odvysiela. Takto z lidí robí poslušných otroků, kteří rozmýšlají tak, jako oni potřebují, aby rozmýšleli. Teď jsou tady odkazy, těmi vás nebudu zatěžovat. Pojďme kousek dál. Tady jsou snímky letadla, jak se do toho pumpuje ten Sayrite. Všetci ľudia rozmýšľajú od svojho narodenia len tak, ako videli od systému. Do toho systému patria všetky média, ako televízie, noviny, časopisy, školy, knihy, ideológie, náboženstvá, hnutia a tak ďalej. Každý, kto sa narodí, rozmýšľa na základe toho, čo mu systém ukazuje a čo ho učí. Prečo? Lebo v nevedomosti žijúcich ľudí ani vo sne nenapadne, že by svet mohol vyzerať a fungovať inak, ako im je ukázané a učené. V nevedomosti žijúci ľudia nevedia, ako sa brániť a nepoznajú ani svojho sofistikovane skrytého nepratelia. Takisto nevedomí ľudia nemôžu poznať skutočnú pravdu a nemôžu sa búriť, aby pravda vyšla najavo pre všetkých ľudí sveta. Preto nevedia, že sú poslušní a odovzdaní otroci ilumináckého systému, nazývaného demokracia, riadená úzkou skupinou majiteľov korporácií. Nevedomí nevidia a keď im povedia skutočnú pravdu, nepočujú, sú hluchí a slepí. Nám ničia domovskú planétu, drancujú suroviny, lesy, vodu, vzduch, pôdu, a vraždí a svět před očami aj naše rodiny a oni mají klapky na očiach. Tady udělám malou vsuvku, prosím vás, a jednou omlouvám se za moji slovenčinu, ale na druhé straně chci říci, že zítra od 9 večer, od 21. hodiny poběží nový díl, který jsem natočil s Bio Marií, jak jsem se naučil této dámě říkat pracovně, tak s Marií jsme natočili další díl o konvenčních potravinách a to se váže k této větě, která tady je, že před očami aj naše rodiny vraždí. Hej. Potom je tu druhá skupina lidí, kteří jsou informováni o těchto zločinoch sionistických iluminátů a dobře o nich vědí. Poznáme ich pod skupinami, které predsazují zotročení světa a zavedení nového světového poriadku NVO, slobomurárských lóží, skupina Bilderberg a spol a oficiálně světové organizácie a i nadnárodné korporácie, které drží v rukách prezidentů, politikou cez banky, podplácaní a vydíraní. Mezi nimi se však dělí ľudia na dvě skupiny, ti, kteří vedí a něco s tím robí. Bojují každý den jako já. Prebudzajú svoje okolie aj rodiny. Každý deň neúnavne šíria tieto informácie, kde sa dá. Tá druhá skupina vie tieto veci, ale nič s tým nerobí. Vie tieto veci, ale je im to jedno. Nie sú v stave urobiť ani jeden pozitívny krok a držia si tieto informácie len pre seba. Vo svojich hlavách si myslia, že oni sa do toho starať nebudú a nechajú to tak. Táto skupina ľudí nám škodí svojou nečinnosťou. Namiesto toho, aby pomáhali tieto veci šíriť a aj osobne proti tomu bojovali, nerobia vôbec nic. Nič, tak je po slovensky správne. Nakoniec je tu ešte tretia skupina ľudí a tá je zo všetkého najhoršia. Sú to samotní ilumináti, ktorí tieto zločiny páchajú na národoch a ich nasadení zaslepení trolovia. Tito nasadení trolovia a agenti NVO sú platení iluminátmi na to, aby tieto zločiny popierali na internete. Ich prácou je každý jeden článok a i video o týchto iluminátoch a ich zločinoch zosměšňovat, zhadzovat a napadať. Majú za úlohu na sociálnych sieťach uraziť, ponížiť každého človeka, ktorý tieto články a videá či už šíri, alebo osobne píše, alebo natáča. Robia to preto, aby všetkých ľudí oklamali a zmiatli a tým odviedli pozornosť od skutočnej podstaty a pravdy. Snažia sa vyvolať chaos a paniku v mysliach nič netušiacich ľudí, teda obetí. My všetci na celom svete sme obete. Aj tí zaslepení trolovia a poslucháči, novinári a ich rodiny a deti. Je jedno, či ste vedomí alebo nevedomí. Je jedno, či ste dobrí alebo zlí. Slnko tak isto svieti na všetkých ľudí zlých aj dobrých. Matka Zem nosí a trpí taktiež všetkých ľudí na sebe bez výjimky. Každý živý tvor je obeť iluminátskych zločinov a ich poslucháčov a vykonavateľov. Neexistuje človek, ktorého sa to netýka. Jedy, ktoré na nás každý deň striekajú, pôsobia na každý živý organizmus na Zemi. Manipulácia s počasím a hranie sa na bohov, to je najväčší zločin, aký kedy kto mohol spáchať. Tento môj článok vznikol len preto, aby som mohol komplexnejšie nadviazať na to, čo som už raz dávno o chemtrails začal. Pak sú tady rôzne odkazy. Kto sú ilumináti? Ilumináti sú ľudia, ktorí 26 tisíc rokov ovládajú našu zem. Sú to ľudia vykonávajúci rituálny satanizmus. Ide o 13 satanských pokrvných dynastií. Ak budeme rátať aj ich poskokov, vrahov, nájomných zabijákov, trolov, agentov NVO, tak medzi ľudí, ktorí ničia a ovládajú svet, patrí len 1% ľudí sveta. Ilumináti sa medzi sebou nazývajú iluminátmi. Ten výraz zaviedli len na zmetenie ľudstva a na to, aby sa mali za čo schovávať. Naozajstní ilumináti sa skladajú z týchto tří hlavních skupin. Jezuiti, slobodomuráry a rozenkruciáni a sionisti. Ilumináti jsou lidé, kteří vytvorili umělo genocidou štáty jako USA, Izrael, Austrálie, Nový Zéland. Těto štáty aj ovládají cez požičky Světové banky, FED, OSN, mimovládné organizace a podplacení politikou a jejich vydíraním. K iluminátom patria aj ich poskokovia. Ide o štáty tzv. Rýchlo kvasených šejkov. Sú to tieto štáty Katar, Bahrajn, Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty, Kuwait. Za bohatstvom týchto šejkov stoja takisto ilumináti. Oni im dali moc aj silu cez kupovanie ropy USA korporáciám za nízke ceny. Ropná iluminátská lobby ropu predávala za extrémne navýšené ceny. Až 120 dolarů za barel, kterou určovaly nimi založené burzy a svět musel nezmyslně platit drahý benzín, naftu, plyn a potraviny, čo se premětlo do ich extrémních zisků, z kterých financují další imperialistické vojny a prevraty po světě. Irán, Vietnam, Egypt, Sýria, Ukrajina. A teraz chcú napadnout Rusko, Severnou Koreu, Irak a Jemen. Nedá sa nespomenúť kráľovské elity ako anglická kráľovská rodina, španielská kráľovská rodina, holandská kráľovská rodina, belgická kráľovská rodina, dánska kráľovská rodina, norská kráľovská rodina. Tieto kráľovské rodiny patria do silného sionisticko-iluminátskeho jadra. Radí sa tam aj monacký princ Albert a jeho rodina. Na vrchole iluminátskeho rebríčka je však čierna šľachta, takzvaná noblesa negra. No, čierne šľachty patria aj jezuiti, Vatikán, ale hlavne rodové satanské pokrvné linie benátskych, janovských, talianských, šlachtických rodín. A pak je tady ten obrázek vlastně, jestli to Rusko chce tu válku, jsou tady ty základny. No ale ještě pojďme dál. Kterým štátom si ilumináti dovolí strekat těto jedy na oblohu? Robia to všetkým štátom, které mají pod kontrolou centrální banky a úplně jich vlastně vo svojich rukách. Okrem jiného to robia štátom, které mají svoje základně NATO, štátom, které patří do Severoatlantické federácie, ale aj štátom, které patří do EU. Všetky štáty mají společných jmenovatelů, mají pod kontrolou, vyhražením, osobnou likvidáciou ich politikou, nanutili tým štátom nezaplatenie požičky a dlhy. Tady bych chtěl, tady je krásný obrázek, jak papež káže a nad ním to celé počárané nebe. Tak, ještě máme chvíličku. Odkia letia a kde tankují neoznačené lietadlá, které nám srekají těto jedy každý den na hlavu. Ilumináti to všetko svinstvo robí cez USA. V EU mají po celé Evropě Američania základné NATO. Všetko, čo vidíme na oblohe každý den, je donesené iluminátmi. To všetko svinstvo robí cez USA. Z Německa z letecké základně Ramstein. Taká istá základna je aj v Dánsku a Portugalsku. Ako to robí? Jednoducho mají na tieto prostředky smrti vyhradené neoznačené letadla. Jedná se o dva druhy letadiel. Prvé jsou dopravné letadla lacných aerolinek, prerobené a upravené na tieto účely. Vnútro, kde sú sedačky pre ľudí, vyprázdňa a ich miesto naplňa sudmi. V týchto sudoch sú jednotlivé jedy, ktoré nám každý deň striekajú na oblohe nad našimi hlavami. Všetko to je prepojené hadicami a rôznymi káblami, preto je tu druhý druh letadiel na tieto účely a to sú ťažké bombardéry, naplnené takisto rovnakým sudmi. Tam je rozdiel len v tom, že sa do priestoru bombardéra zmestí oveľa viac takýchto sudov, nádrží, by sme řekli česky. Z čoho vyplývá, že potom také lietadlo vydrží oveľa dlhšiu dobu tieto jedy roztrekovať. Oba typy lietadel majú spoločné to, že sú neoznačené a môžu nad nami lietať bez toho, aby sa niekto z našej vlády staral, čo nad nami robia a čo prevážajú. Nikto ich činnosti nekontroluje, lebo všetky vlády sa boja zločincov z USA. Taktiež majú vypnuté transportéry, čiže elektronickú identifikáciu pre pozemské letové kontroly, aby neboli zachytené pozemnými radarmi a tým kontrolované. Kto stál v minulosti, alebo kto stojí teraz v ceste satanistom za ovládaním sveta? Ako náhle by nějaká z vlád začala na vlastní pěst konat proti chemtrails nebo by nebodaj zostřela letadlo dole na zem, tak by si vykolidovala ortěl smrti a napadnutě vojskami NATO. Každý, kdo se USA vzoprel, už nemůže o tom svědčit jako živý, protože už nežije. Zabitě celé polské vlády a i s prezidentem je o tom nejlepším příkladem. Bývalá polská vláda a i bývalý prezident Kaczyński se vzopreli iluminátom a i Fedu a výsledok jejich letadlo a i celou vládu zlikvidovali. Poliaci na čele s prezidentem vtedy odmítli jadrové arzenály zbraní na svém území. Rothschildovci mali v pláně v Polsku rozměstnit zbraně proti Rusku a Putinovi. Média platené a ovládané sionistami nikdy nenapíšou pravdu o tom, co se vo světě naozaj děje, proto se nemůžeme čudovat, že většina světa nemá ani tušení, co se děje. No přátelé, článek bude končit, tak isto aj zabitě všetkých vodců iných štátov, ktorí sa vzopreli satanskému impériu sociopatov, majú na svedomí ilumináti USA cez média všetkých ľudí, ako aj vodcov, čo sa im vzoprú, demonizujú a zosmiešňujú. Takto vytvárajú o nich v očach nevedomých národov, závislých na médiách obraz vrahov, zločincov, diktátorov a ničiteľov, teda tyranov vlastného ľudu. Celý nevedomý svet na základe toho o nich takto zmýšľa a skutočnú pravdu nepozná. Napríklad taký Saddam Hussein a jeho synovia boli milujúci dobrí ľudia. Aký obraz o nich vytvorili médiá na pokyn satanistov? Média hovoria niečo odlišné. Vraj boli psychopati, znásilňovali ženy, pálili a mučili ľudí, týrali národ, požívali smrteľné plyny proti národu. Skutočná pravda je však taká, že Husajn a jeho synovia stáli na straně lásky a dobra. Chránili nás všetkých a i celý svět od satanistů. USA likvidovali ich krajinu a ich vojska se dopuštěli dlhodobo masové genocídy na nevinných iráckých nič netušiacích obyvatelích. Husajn okrem jiného odmětl predávat ropu a doláre a to se určilo v tom prečilo, tak ho dali zabiť. To však nie je všetko, skutočná jeho poprava vznikla len pre to, že Husajn chcel celému svetu všetkých ich zločiny zverejniť. A teď jsou tady vyjmenované. Tak přátelé, budeme muset končit. Já se pomalu tady s vámi budu tady od mikrofonu loučit a dáme si jednu takovou hezkou písničku, myslím si na rozloučenou. No a tady Petr Václav se s vámi opět uslyší zítra, a to od 17 hodin, kdy máme jednu reprízu právě o potravinách a potom od 21. hodiny budeme pokračovat novým dílem a já se s vámi u něho budu opět těšit, takže za chvíličku budeme předávat tak jednu písničku a mějte krásné odpoledne a mějte krásný večer. To všechno vám tedy přeje Petr Václav ze studia Midgard.
věc.